ันที่11มหาราชมี96พระคาถาสัตโตโพธิสัตโตจะมัตถีจะสัมโมทมานาสักกะทัตติเยอัตเมวะสิงสุอัฏฐะชูชโกปิอุมาเรคะเหตวาสัตถีโยชนะมะคังปฏิปัชชิเทวตากุมารานังอารักขมะทริงสูติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมหาราชกันที่11สืบอนุสนธิเทศนาต่อไปดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทแต่เบื้องต้นนั้นแล้วว่าตถาโพธิสัตโตเป็นอาทิอันมีเนื้อความในกันมหาราชนี้ว่าเมื่อพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กับพระนางมัตรีทรงเกษมสารสำราญอยู่ในพระบรรณสาราอันสมเด็จท้าวมัคควานประทานให้นั้นฝ่ายพราหมณ์เฒ่าชูชกได้พาสองพระกุมารกุมารีด้นด้านไปสิ้นมันคาถึง60โยชน์ในเวลาที่ไปตามมันคานั้นเทพยดาเจ้าทั้งหลายได้พากันเข้าอภิบาลพระกุมารกุมารีทั้งสองไปตลอดทางคือเวลาที่พระอาทิตย์ตกต่ำถึงค่ำคืนแล้วเท่าใจแกล้วก็ได้ผูกสองกุมารกุมารีไว้ให้บรรทมอยู่ที่พื้นปัตภีส่วนเท่าชูชกก็ขึ้นไปนอนอยู่บนคาคบไม้ด้วยเกรงภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายทั้งหลายทุกๆเวลาราตรีได้มีเทพบุตรองค์หนึ่งจำแรงเทพเป็นสมเด็จพระเวสสันดรและมีนางอมรเทพธิดาองค์หนึ่งจำแรงเทพเป็นพระนางมัตสีมาแก้เชือกที่ผูกพระหัตถ์ทั้งสองของพระราชกุมารกุมารีแล้วเข้านวดเส้นพระหัตถ์และพระบาทให้หายบวมช้ำแล้วให้ชำระพระกายด้วยทิพยวารีให้เสวยทิพยโภชนาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จัดแจงแต่งองค์ให้ด้วยเครื่องตกแต่งเป็นอันดีจึงให้บรรทมบนทิพยสายญาติอยู่จนตราบเท่าสว่างพออรุณขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนแปลงให้บรรทมเหมือนอย่างที่พราหมณ์เฒ่าชูชกผูกมัดไว้ดังเดิมแล้วจึงพากันอันตรธานหายวับไปเทพยดาเจ้าเฝ้าอภิบาลอยู่อย่างนี้ทุกที่วาราตรีการพระกุมารกุมารีทั้งสองจึงปราศจากโรคภัยเมื่อถึงวันใหม่แล้วพราหมณ์เฒ่าชูชกจึงลงจากต้นไม้เอาน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันมาทำภารกิจเรียบร้อยแล้วจึงถวายผลไม้แก่พระกุมารกุมารีทั้งสองให้ได้เสวยตามแต่จะหาได้ทุกวันไปในการนั้นพราหมณ์เฒ่าชูชกคิดว่าจะนำพระกุมารกุมารีทั้งสองไปยังเมืองการิงคราชรันชูชกพาสองพระกุมารกุมารีไปถึงทางสองแพร่งซึ่งเป็นทางแบ่งแยกที่จะไปเมืองปาริงคราชทางหนึ่งและเป็นทางจะไปกรุงเชตุดรทางหนึ่งเทพยดาเจ้าจึงเข้าดลใจให้พราหมณ์หลงเข้าใจผิดซึ่งหนทางที่จะไปให้คันไลไปตามทางที่จะไปกรุงเชตุดรจนเข้าเชิงสิงขรแห่งต้นแม่น้ำทั้งหลายซึ่งเป็นทางที่ไปแสนยากล่วงมันคาอันเดินลำบากเป็นเชิงภูผามีกำหนดระยะทางได้10โยชน์เป็นประมาณจึงบรรลุถึงเขตสถานแห่งเชตุดรนครนับการเวลาที่ออกจากบรรณศาลาของพระเวสสันดรจนไปถึงกรุงเชตุดรนั้นได้ถึงเดือนพอดีในเวลาจวนจะใกล้รุ่งวันนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราช ผู้เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงเชตุดรนครได้ทรงพระสุบินนิมิตว่าพระทรงธรรมได้เสด็จออกประทับที่ท้องพระโรงมหาวินิจฉัยพร้อมหมู่เสนาได้เฝ้าห้อมร้อมอยู่อย่างสะพรักสะพรั่งครั้งนั้นทรงพระนิมิตต่อไปว่ามีบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างดำกำยำนำดอกประทุมทั้งคู่เข้าไปก้มเกล้าถวายแด่พระองค์แล้ววางลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ฝ่ายพระองค์ก็รับเอาดอกประทุมทั้งคู่มาทัดไว้ที่พระกันทั้งสองพระองค์เกศรดอกประทุมทั้งคู่ก็ได้ร่วงลงไปค้างอยู่ที่พระทรวงของพระองค์พระเจ้าสัญชัยจึงตื่นจากบรรทมเมื่อสิ้นราตรีคืนนั้นแล้วพระองค์จึงโปรดให้หาพวกพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่ทำนายฝันเข้ามาเฝ้าตรัสเล่าพระสุบินนิมิตนั้นให้ฟังแล้วทรงซักถามว่าจะมีเหตุเป็นประการใดพราหมณ์เหล่านั้นจึงได้พิจารณาตามลักษณะสุบินนิมิตแล้วจึงได้ถวายพยากรณ์ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติอมรเทวราชวันนี้จักมีพงพันธุ์ของพระองค์ซึ่งพัดพรากจากกันไปนานแล้วเข้ามาถึงที่เฝ้าเป็นแน่นอนพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระองค์ได้สดับซึ่งคำทำนายพระสุบินนิมิตดังนี้ก็ดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งโปรดให้พราหมณ์เหล่านั้นกลับไปแล้วเสด็จเข้าที่สงสนานเสร็จแล้วออกมาเสวยพระกยาหารทรงเครื่องต้นเสด็จออกประทับที่พระมหามงคลสถานอันเป็นท้องพระโรงมหาวินิจฉัยในเวลานั้นเทพพยดาเจ้าทั้งหลายได้บันดาลให้ชูชกนำสองกุมารกุมารีไปหยุดพักที่หน้าพระลานหลวงตรงหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชพอพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามขึ้นว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเป็นใครนะมีหน้าตาผ่องใสเหมือนกับทองคำที่หล่อหลอมแล้วด้วยไฟหรือเหมือนกับทองคำอันละลายในปากเบ้าแล้วอีกคนหนึ่งคล้ายกับพ่อชาลีส่วนอีกคนหนึ่งคล้ายกับกันหาชินะกุมารีเด็กทั้งสองนั้นมีรูปร่างท่าทางสง่าดีเหมือนกับราชสีออกจากถ้ำมีรูปร่างเหมือนอย่างรูปหล่อทองคำจะเป็นเด็กที่ไหนนะครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงรับสั่งอมาตย์คนหนึ่งว่าเจ้าจงรีบออกไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองคนนั้นมาหาเราในเดี๋ยวนี้อมาตย์ผู้นั้นก็ทูลรับพระราชโองการแล้วรีบออกไปนำพราหมณ์กับสองพระกุมารกุมารีเข้ามาเฝ้าในทันใดเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าหลานทั้งสองซึ่งถูกพราหมณ์เท่าชูชกมัดข้อพระหัตถ์คนละข้างจึงทรงเอะใจว่าเหตุไรพราหมณ์คนนี้จึงได้พระหลานรักของเรามาอย่างนี้เล่าพระทรงดำริแล้วจึงตรัสถามออกไปว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองนี้มาจากไหนจงบอกเราไปแต่โดยดีฝ่ายทัชชีชูชกก็กราบทูลด้วยงกงั่นว่าพระพุทธเจ้าข้ากุมารกุมารีทั้งสองนี้พระเวสสันดรเป็นผู้พระราชทานให้ข้าพระองค์ด้วยความพอใจนับแต่ข้าพระองค์ได้กุมารกุมารีทั้งสองนี้มาก็กินเวลานับได้15ราตรีเข้ามาวันนี้แล้วพระเจ้าสัญชัยจึงทรงซักต่อไปว่าท่านมีถ้อยคำอันใดจึงสามารถโน้มน้าวจิตใจให้พระเวสสันดรยกเด็กทั้งสองคนนี้ให้แก่ท่านจงว่าไปให้เราฟังตามสมควรแก่เหตุผลดูทีใครบ้างมีแก่ใจยังให้ลูกน้อยๆที่น่ารักของตนเป็นทานสูงสุดเช่นนี้แก่ท่านได้พราหมณ์เท่าชูชกจึงกราบทูลโดยความครั่นพลึงว่าพระราชาเวสสันดรพระองค์ใดผู้เป็นที่พึ่งอาศัยของเหล่ายาจกทั้งหลายเหมือนกับธรณีอันเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเปรียบเสมือนมหาสมุทรอันเป็นที่รองรับของน้ำทั้งหลายซึ่งไหลไปจากแม่น้ำต่างๆ พระเวสสันดรผู้เสด็จแรมร้างจากราชสมบัติไปทรงบำเพ็ญข้อวัดอยู่ในป่าหิมพานต์พระเวสสันดรเจ้าพระองค์นั้นแหละได้พระราชทานพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ให้แก่ข้าพระองค์ขอได้ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาทดังนี้เถิดพระเจ้าข้าในเวลานั้นพวกอำมาตย์ทั้งหลายที่ได้ยินถ้อยคำของพราหมณ์เท่าชูชกก็ได้พากันติเตียนซึ่งสมเด็จพระเวสสันดรราชฤาษีขึ้นว่าขอชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอจงพิจารณาใคร่ครวญเรื่องนี้ดูเถิดพระเวสสันดรนี้เมื่อยังอยู่ในบ้านเมืองก็ได้ทรงกระทำผิดด้วยการบริจาคทานเกินประมาณแล้วเวลาที่ออกไปอยู่ป่ายังทรงพระราชทานซึ่งพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองอีกดูเป็นการไม่สมควรถึงแม้ว่าพระเวสสันดรจะเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธาในการบริจาคทานแต่ว่าของที่จะให้ทานนั้นก็คือทาสทาสีช้างม้ารถเงินทองแก้วแหวนต่างๆนานาเหตุอะไรพระเวสสันดรจึงพระราชทานซึ่งพระราชโอรสพระราชธิดาอันไม่ใช่ของควรให้ทานเช่นนี้เล่าในคราวนั้นพระชาลีราชกุมารได้ฟังถ้อยคำของอำมาตย์เหล่านั้นก็ทรงตดกรั้นต่อคำคารหาติเตียนของพวกอำมาตย์นั้นมิได้จึงตรัสคัดค้านขึ้นดังราวกับว่าเป็นเหมือนเทวดาผู้เอาพระพาหาเข้าคำจุนเขาสิเนรุราชอันเอ็นเอียงเพราะถูกลมพายุพัดฉะนั้นโดยพระชาลีราชกุมารตรัสคัดค้านขึ้นมาว่าข้าแต่สมเด็จพระอัยกาธรรมดาคนไม่มีทาสไม่มีทาสีไม่มีรถลาช้างม้าเงินทองและไม่มีแก้วแหวนแล้วจะหยิบยกสิ่งใดให้เป็นทานได้เล่าพระเจ้าข้าเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงสดับคำโต้ตอบของพระกุมารดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนหลานเอ๋ยพระอัยกาขอชมเชยทานของบิดาเจ้าว่าเป็นทานอันดียากที่ผู้ใดจะทำได้พระอัยกาไม่ติเตียนการให้ทานของบิดาเจ้าเลยมีแต่จะสรรเสริญแต่พระอัยกาอยากจะทราบว่าบิดาของเจ้าเมื่อให้เจ้าทั้งสองเป็นทานแก่พราหมณ์ผู้นี้แล้วจิตใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างพระชาดีราชกุมารจึงกราบทูลว่าเมื่อพระบิดาของเกล้ากระหม่อมฉันได้พระราชทานเกล้ากระหม่อมทั้งสองแก่พราหมณ์ผู้นี้แล้วก็มีพระหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบานแต่ในเวลาที่ได้ฟังถ้อยคำอันน่าสงสารที่พระน้องกันหาได้กราบทูลพระบิดาก็มีพระหฤทัยเป็นทุกข์อย่างยิ่งจนถึงดวงพระเนตรทั้งสองข้างมีสีแดงดังดาวโรหินีมีพระอสุชนในไหลอาบประพัตราข้าแต่สมเด็จพระอัยกาเจ้าในเวลาที่พระบิดาได้พระราชทานเกล้ากระหม่อมทั้งสองให้แก่พราหมณ์แล้วพราหมณ์ก็ได้ถูกมัดเชือกตีเกล้ากระหม่อมทั้งสองออกไปจากหน้าพระพักของพระบิดาเจ้าในเวลานั้นพระน้องกันหารก็ได้กราบทูลรำพันต่อพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าขาพราหมณ์คนนี้ไม่มีความกรุณาแก่เกล้ากระหม่อมฉันเลยได้เคี่ยนตีเกล้ากระหม่อมฉันเหมือนกับเคี่ยนตีทาสอันเกิดแต่ในเรือนเบี้ยของตนพราหมณ์คนนี้เห็นทีจะไม่ใช่พราหมณ์เสียแล้วเพราะธรรมดาผู้ที่เป็นพราหมณ์ย่อมมีศีลธรรมพราหมณ์คนนี้เห็นทีจะเป็นยักษ์จำแรงเทศเป็นพราหมณ์มาเพื่อจะนำเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองไปเคี้ยวกินเป็นอาหารอย่างแน่นอนพระเจ้าข้าเมื่อปีศาจนี้นำเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองไปด้วยอาการโหดร้ายทารุณอย่างนี้เหตุไรพระบิดาเจ้าจึงทรงนิ่งอยู่ได้เล่าข้าแต่พระอัยกาเจ้าเมื่อพระบิดาของเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองได้ทรงฟังคำร่ำร้องของพระน้องกันหาอย่างนี้แล้วก็ทรงเป็นทุกข์ยิ่งนักจนถึงกับพระเนตรทั้งสองแดงเหมือนดั่งสายเลือดมีน้ำพระเนตรไหลนองอาบพระพักพระพุทธเจ้าข้า เมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงสดับคำกราบบังคมทูลของพระชาลีหลานรักด้วยประการอย่างนี้แล้วให้ทรงรู้สึกประหนึ่งว่าจะมีพระหฤทัยหักสะบั้นลงด้วยความสงสารพระเวสสันดรอีกทั้งยังทรงเห็นพระเจ้าหลานทั้งสองไม่หลุดออกจากมือของพราหมณ์ก็ยิ่งทรงเป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นจึงตรัสออกไปด้วยความน้อยพระหฤทัยว่าหลานเอ๋ยมารดาของเจ้าทั้งสองก็เป็นราชบุตรีของกษัตริย์ส่วนบิดาเจ้าก็เป็นราชบุตรอันทรงพระยศสูงสุดของพระอัยกาในคราวก่อนเมื่อหลานทั้งสองได้พบเห็นพระอัยกาก็เคยขึ้นนั่งตักของพระอัยกาเหตุใดเวลานี้จึงอยู่ห่างจากพระอัยกาเล่าพระชาลีราชกุมารจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระอัยกาเจ้าพระชนนีของหม่อมฉันทั้งสองเป็นพระราชบุตรีพระชนกของหม่อมฉันทั้งสองเป็นพระราชบุตรผู้สูงด้วยพระยศศักดิ์แต่เพราะเวลานี้เรากับหม่อมฉันทั้งสองได้เป็นทาสของพราหมณ์แล้วไม่ได้เป็นพระเจ้าหลานของพระองค์เหมือนอย่างแต่ก่อนเรากับหม่อมฉันทั้งสองจึงเตรียมตัวไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนในการก่อนที่แล้วมาพระพุทธเจ้าข้าในเวลาที่พระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงสดับถ้อยคำของพระชาลีดังนี้ก็ยิ่งทรงน้อยพระหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงตรัสว่าหลานเอ๋ยหลานอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะหัวใจของพระอัยกาเวลานี้กำลังเล่าร้อนยิ่งนักร่างกายของพระอัยกาเวลานี้เป็นเหมือนกับถูกเขายกขึ้นไปวางไว้บนกองไฟไม่ได้รับความสุขกับพระราชบัลลังก์หลานอย่าพูดให้พระอัยกาเสียใจนักเลยพระอัยกาจักไถ่หลานให้พ้นจากความเป็นทาสของตาพราหมณ์ในบัดนี้แต่หลานจงบอกพระอัยกาเสียก่อนว่าเมื่อพระบิดาของหลานได้ให้หลานทั้งสองเป็นทานแก่พราหมณ์คนนี้ได้ตีราคาไว้เป็นทรัพย์สักเท่าใดหลานจงบอกไปตามความจริงเถิดพระชาลีจึงกราบทูลขึ้นว่าสำหรับตัวเปล่ากระหม่อมนี้พระบิดาได้ตีราคาไว้พันตำลึงทองส่วนพน้องกันหาพระบิดาได้ตีราคาไว้ด้วยทรัพย์คือช้างม้ารถพุทธสารทรัพย์กระลึงทานบ่าวไพร่อย่างละร้อยอย่างละร้อยพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าสันชัยได้สดับก็ทรงรำพึงว่าพระเวสสันดรโอรสของเรานี้ช่างสำคัญจริงๆเพราะตีราคาบุตรธิดาไว้เพื่อให้คนเยี่ยงเราได้ปลดเปลื้องหลานรักให้พ้นจากความเป็นทาสจริงๆแล้วพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชจึงทรงเปล่งพระสุรสิงหนาฏออกไปพลันว่าดูก่อนเทวกามาตย์พวกเจ้าจงรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้จงจัดหาทาสทาสีช้างม้าและโคอุสภราชอย่างละร้อยอย่างละร้อยกับทองพันหนึ่งมาไถ่พระเจ้าหลานทั้งสองของเราโดยเร็วพลันอย่าได้ช้าฝ่ายพวกเจ้าพนักงานก็รีบไปจัดการนำเอาทรัพย์สลึงคานเหล่านั้นมาไถ่พระราชกุมารกุมารีทั้งสองตามพระราชโองการโดยบัดเดี๋ยวใจเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงไถ่พระเจ้าหลานทั้งสองโดยพระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างร้อยและทองคำพันตำลึงแก่พราหมณ์เท่าชูชกแล้วจึงพระราชทานปราสาท7ชั้นให้แก่ชูชกอีกหลังหนึ่งและให้รวบรวมทรัพย์สมบัติจัดไว้ให้เป็นหมวดหมู่ให้พราหมณ์เท่าชูชกขึ้นไปอยู่บนปราสาทนั้นตามสบายแล้วพระองค์ก็โปรดให้สงสนานพระเจ้าหลานทั้งสองเสร็จแล้วให้เสวยพระกยาหารครั้นเสร็จจากการเสวยพระกยาหารแล้วก็ทรงแต่งองค์ให้พระเจ้าหลานทั้งสองโลมลูกจูบกราบพระเจ้าหลานทั้งสองด้วยแสนเสน่หาพระเจ้ากรุงสันชัยทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลาพระอัยกีเจ้าพุทธดีทรงอุ้มพระกันหาด้วยทรงแสนปราณีแล้วพระเจ้ากรุงสันชัยได้ตรัสถามถึงทุกข์ภัยของพระเจ้าลูกทั้งสองคือพระเวสสันดรและพระนางมัตสีว่าดูก่อนพ่อชาลีบิดามารดาของเจ้ายังมีความสบายอยู่หรือยังเลี้ยงชีพด้วยรากไม้หัวมันสะดวกดีอยู่หรื ไม่มีเหลือบยุงบุ้งลิ้นและสัตว์ร้ายมาเบียดเบียนบ้างหรือทานมฤคะอันร้ายกาจไม่เบียดเบียนให้ลำบากบ้างหรือพระชาลีกราบทูลว่าข้าแต่พระอัยการเจ้าพระบิดามารดาของเกล้ากระหม่อมทั้งสองยังคงผาสุกอยู่ยังทรงเลี้ยงพระชนชีพด้วยลูกไม้หัวมันสะดวกดีและสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ก็มีน้อยหมู่สัตว์อันร้ายกาจก็ไม่มาเบียดเบียนแต่พระมารดาของเกล้ากระหม่อมฉันต้องเสด็จเข้าป่าเที่ยวแสวงหาลูกไม้แสวงหาหัวมันมาเลี้ยงเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองกับพระบิดาด้วยความเหนื่อยยากลำบากทุกเวลาในเวลากลางวันเกล้ากระหม่อมทั้งสองกับพระบิดาไม่ได้เสวยมูลพลาหารเลยต่อเวลาพบค่ำจึงได้เสวยพร้อมกันพระมารดาของเกล้ากระหม่อมเคยดำรงอยู่ในความสุขเมื่อเวลาไปตกทุกข์ได้ยากเที่ยวแสวงหาผลหมากรากไม้มาเป็นอาหารดังนี้ก็มีพระชวีวันผอมเหลืองเหี่ยวแห้งเป็นเหมือนกับดอกบัวที่ขาวบริสุทธิ์ถูกบุคคลจับต้องฉะนั้นพระเกศาของพระมารดาซึ่งมีสีดำเหมือนขนตีกแมลงผู้อันขมวดมุ่นเป็นพระเมาลีก็ถูกกิ่งไม้และเรียวหนามเกี่ยวเกาะยุ่งเหยิงกระจุยกระจายมีพระเสโทไหลโสมพระกายทรงบรรทมเหนือพื้นแผ่นดินตั้งหน้าบูชาไฟอยู่เป็นนิดมิได้ขาดถ้าแต่พระอัยการเจ้าบรรดาคนทั้งหลายย่อมรักบุตรของตนแต่พระอัยการเจ้าหาได้ทรงรักพระราชโอรสบ้างเลยหรือเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยจะชี้แจงเรื่องความผิดของพระองค์จึงตรัสว่าถ้าหลานน้อยเอ๋ยพระอัยการได้ทำผิดไปแล้วพระอัยการได้ทำลายความดีความงามแห่งบิดาของเจ้าด้วยการเนรเทศขับไล่บิดาของเจ้าผู้ไม่มีความผิดออกจากพระนครด้วยถ้อยคำของชาวสีทีต่อไปนี้พระอัยการขอยกสมบัติทั้งสิ้นให้แก่บิดาของเจ้าขอให้บิดาของเจ้าจงปกครองซึ่งราชสมบัติในดินแดนสีทีรัฐนี้เถิดพระชาลีราชกุมารเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระอัยการเจ้าถ้าทรงพระกรุณาจะยกราชสมบัติให้แก่พระราชบิดาของเกล้ากระหม่อมแล้วขอพระอัยการเจ้าจงเสด็จไปด้วยพระองค์เองไปมอบราชสมบัติแล้วราชาพิเศษเถิดเพราะพระราชบิดาเวสสันดรของกระหม่อมฉันคงจะไม่เสด็จกลับคืนสู่พระนครด้วยถ้อยคำของผู้อื่นในลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยจึงมีพระราชโองการตรัสสั่งให้หาแม่ทัพมาเฝ้าแล้วดำรัสสั่งให้ตีกลองมหาเพรีเป่าร้องไปทั่วพระนครว่าพระเจ้ากรุงสันชัยได้ตรัสสั่งเสนาบดีผู้เป็นจอมทัพว่าท่านจงไปจัดขบวนทัพให้พร้อมสับด้วยพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรโดยเร็วพลันจงจัดหาชาวนิคมชนบทราชธานีมีพราหมณ์ปุโรหิตพ่อค้าเศรษฐีตามเราไปรับพระเจ้าลูกของเราให้รีบจัดให้เสร็จภายในไม่ช้าแล้วให้จัดสหชาติถวยหาร 60,000 คนที่เกิดในเวลาเดียวกับพระเวสสันดรอันเป็นพลโยธาแห่งพระเจ้าลูกของเราให้เตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์พร้อมกันไปทุกคนให้เหล่าพลโยธาแต่งตัวเป็นหมวดหมู่ด้วยสีต่างๆคือพวกหนึ่งให้แต่งตัวสีเขียวพวกหนึ่งให้แต่งตัวสีเหลืองพวกหนึ่งให้แต่งตัวสีแดงพวกหนึ่งให้แต่งตัวสีขาวเป็นเหล่าๆสลับไปให้ดูงดงามสว่างสวยรุ่งเรืองเหมือนตับภูเขาคันธมาศอันประดับไปด้วยต้นไม้ต่างๆครั้นจัดการอย่างนี้แล้วให้จัดการกองช้างเผือกสูงใหญ่ได้ 40,000 เชือกอันปกคลุมด้วยทองเหมือนกันให้ควานช้างถือหอกและขอขึ้นขี่ประจำส่วนพลม้านั้นให้จัดเอาแต่ม้าอาชาในและม้าสินทบอันมีสีเท้าเลือดลบดังลมแทบให้ได้จำนวน 14,000 ตัวพร้อมด้วยควานม้าให้พวกควานม้านั้น ถือดาบและแล่งธนูครบมือกันแล้วให้จัดขบวนรถรบซึ่งมีกงกรรมหุ้มด้วยเหล็กมีตัวเรือนรถประดับด้วยทองมีธงขึ้นปักประจำให้ได้ 14,000 คันเช่นเดียวกันโดยให้พวกนายขมังธนูผู้เก่งกาจในวิชาธนูขึ้นอยู่ประจำรถเหล่านั้นจงเตรียมลูกเกาะเตาทันไว้ให้พร้อมสับแล้วนำพลทั้ง4เหล่านั้นมาเตรียมไว้ให้พร้อมโดยเร็วพลันรั้นพระเจ้ากรุงสันชัยทรงจัดพลโยธาเสร็จแล้วจึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ตกแต่งมันคาหนทางที่จะเสด็จให้มีพื้นเรียบกว้าง8อสุภะระยะทาง1อสุภะก็คือระยะทางที่เท่ากับระยะที่สามารถได้ยินเสียงโคร้องคือ1อุสภะเท่ากับ1เส้น15วาฉะนั้น8อุสภะก็เท่ากับ14เส้นตั้งแต่พระนครไปจนถึงเขาวงกตโดยสั่งการว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงจัดมันคาที่พระเวสสันดรลูกของเราจะเสด็จมาให้เรียบร้อยให้โปรยข้าวตอกดอกไม้ตลอดจนของหอมไว้ตามมันคาจัดตั้งบุพผาชาติรัตนะอันมีค่าและให้ตั้งไหสุราเรียงลำดับไปมีกำหนดตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งให้มีสุราถึง100หม้อให้มีคนหุงต้มให้มีพ่อครัวทั้งข้าวปลาอาหารข้าวต้มขนมเนยใสเนยข้นนมสดนมต้มพร้อมทุกชนิดให้มีการเลี้ยงดูฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าเรียงรายไปตามมันคาตั้งแต่นี้ไปเพื่อให้ผู้กระหายได้ดื่มกินจนถึงเขาวงกตคีรีที่รูปของเราเสด็จอยู่ให้จงได้เมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยทรงสั่งการให้ประดับมันคาหนทางด้วยประการชนี้อยู่นั้นฝ่ายชูชกได้บริโภคอาหารเกินประมาณฝ่ายทาสไม่อาจเผาไหม้อาหารให้ย่อยหมดไปได้ก็ถึงซึ่งความตายอยู่ในปราสาทนั้นสาเหตุที่พราหมณ์เท่าชูชกต้องตายก็เพราะเป็นคนแก่มีอายุมากและต้องเดินทางไกลเป็นระยะเวลานานช่วงแรกที่เดินทางไปหาพระเวสสันดรที่ป่าหิมพานต์เพื่อทูลขอสองพระกุมารกุมารีคือพระชาลีและกันหานั้นก็ต้องเดินทางเป็นแรมเดือนยิ่งตอนขากลับหลังจากที่ได้พระชาลีและพระกันหามาแล้วก็ต้องเดินทางอย่างเร่งรีบเพื่อกลับไปหานางอมิตดาซึ่งใช้เวลาถึง15วันจึงบรรลุถึงเชตุดรนครของพระเจ้ากรุงสันชัยในระหว่างการเดินทางกลับสรีระร่างกายก็อิดโรยด้วยลมและแดดอีกทั้งความหิวกระหายที่บีบคั้นพอมาถึงกรุงเชตุดรพระเจ้าสันชัยก็ให้การต้อนรับแก่ชูชกเป็นอย่างดีด้วยให้อาหารที่มีรสเลิศด้วยความหิวพราหมณ์เท่าชูชกจึงบริโภคอาหารเกินประมาณเตโชธาตจึงไม่อาจทำการย่อยอาหารเหล่านั้นให้หมดลงไปได้ชูชกจึงถึงแก่ความตายสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยจึงรับสั่งให้จัดการเผาศพชูชกแล้วประกาศทั่วไปในพระนครว่าผู้ใดเป็นญาติของชูชกก็จงให้มาขนเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปเมื่อไม่เห็นว่ามีผู้ใดมาขนเอาทรัพย์สมบัตินั้นพระองค์ก็ทรงริบเข้าเป็นของหลวงดังเก่าครั้งนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยจัดประชุมกองทัพทั้งปวงประมาณ12อัคโขภิณีอัคโขภิณีเป็นจำนวนนับในสมัยก่อนโดย1อัคโขภิณีก็คือเลข1มีเลข0ตามหลัง42ตัวการจัดขบวนทัพนั้นใช้เวลาทั้งสิ้น7วันพระบรมกษัตริย์พร้อมด้วยราชบริพารหมู่ใหญ่จึงยกกองทัพออกจากพระนครโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยโปรดให้พระชาลีกุมารเป็นมัคคุเทศก์นำเสด็จไปสู่เขาวงกตทั้งนั้นกองทัพใหญ่ของประเทศสีทีอันมีกำลังสามารถอาจล้างอริราชศัตรูมีพระชาลีเป็นผู้นำทางโดยพระชาลีราชกุมารนั้นมีช้างพลายกุญชรที่มีอายุ60ปีเป็นพาหนะ พอควานช้างผูกกายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในทั้งหลายก็ร่าเริงเสียงกงล้อรถก็เกิดดังตึกก้องธุลีละอองก็ฟุ้งติดนภาอากาศเมื่อกองทัพพาหนะของชาวสีทียกตรงไปสู่เขาวงกตผ่านป่าใหญ่อันมีกิ่งไม้มากดาดาดจะด้วยดอกไม้และผลไม้เสียงหยาดน้ำไหลในไพรสนนกทั้งหลายเป็นอันมากมีพันธุ์ต่างๆกันก็พากันร่ำร้องตึกก้องทั่วพระนาไพรส่วนพญาคชสารตัวประเสริฐที่เกิดด้วยบุญบารมีของพระเวสสันดรหน่อพระชินสีที่พวกพราหมณ์ทูลขอไปนั้นพอเกิดฟ้าฝนดีในประเทศกาลิงครัตแล้วพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็นำกลับมาถวายคืนยังกรุงสีพีอีกพระยาสเวตกุญชรนั้นก็ได้เข้าร่วมขบวนทัพและพระยาสเวตกุญชรนั้นก็ดีอกดีใจยิ่งนักว่าจะได้เห็นพระเวสสันดรผู้เป็นนายเก่าของตนจึงร้องคำรนกระหึ่มควรครางดังสนั่นหวั่นไหวถึง3ครั้งทั้งเหล่าม้าอาชาในก็แผดเสียงดังสนั่นเสียงรถคดฉะแสนยากรก็กึกก้องดังกระหนึ่งปัทภีจะถล่มมีฝุ่นตลบในเวลานั้นพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชกับราชบริพารทั้งหลายได้เสด็จญาตราเข้าป่าใหญ่อันดาระดาษไปด้วยพฤกษาชาติอันมีใบและกิ่งก้านดอกผลดูตระการตามีห้วยระหารอันเต็มด้วยน้ำมีนกต่างๆร้องประสานเสียงอยู่ตามหมู่ไม้เป็นเหล่าๆกันพระองค์ได้พาพลโยธารอนแรมไปตามมันคาได้ไกลถึง60โยชน์อยู่หลายราตรีการจึงบรรลุถึงสถานที่สถิตแห่งพระอิสระพงศ์โพธิสัตว์เวสสันดรราชฤาษีโดยสวัสดีดังพระหฤทัยปรารถนาในการนั้นอาตมภาพรับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมหาราชกันที่11ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะได้แสดงฉกกษัตริย์กันที่12สืบต่อไป